Scumpii mei, anii trec și devine din ce în ce mai greu să continuăm făcând ceea ce facem de mult. Oamenii sunt ființe care se plictisesc de lucrurile pe care le fac o perioadă lungă de timp. Serviciul devine o corvoadă chinuitoare. Același lucru pe care oamenii îl fac în mod repetat de-a lungul anilor, se pierde orice urmă de curiozitate, de bucurie, de entuziasm și rămâne doar obligația. Este destul de chinuitor să ai un tovarăș de viață care nu-și mai găsește plăcerea și bucuria în tine, pentru că e al 20-lea sau al 30-lea sau al 50-lea an de căsătorie și deja ne-am săturat unul de altul. Gândiți-vă numai ce simte Dumnezeu atunci când se uită la noi, ce are El mai scump pe pământ? El ne cunoaște inima, noi nu putem să vedem unul în inima celuilalt. Dar închinarea noastră trebuie să strălucească înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când ajungem acasă, uneori trebuie să mai facem câte ceva. Și n-avem chef, dar cine să facă în locul nostru? Că noi nu suntem genul de oameni care să avem muncitori în casa noastră să ne ajute să... Trebuie să ne facem singuri. Și cu sau fără chef, facem ceea ce trebuie făcut, că așa e viața. Dacă în lucrurile pământești și casnice ne facem treaba, nu este normal să ne facem treaba și în legătură cu lucrurile duhovnicești, pentru că nădejdea noastră nu e să moștenim frigiderul, chiuveta și nu mai știu ce, ci este să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Este ușor să ne pierdem entuziasmul. Și atunci când îl pierdem, se vede de departe, chiar dacă noi nu știm. Vă încurajez să nu vă lăsați și să veniți la biserică așa cum faceți de-a lungul anilor, inclusiv joia. Dacă e posibil, veniți să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul acela în care ne închinăm lui duminica cu mulți oameni, să știți că e același joi seara. Nu și-a trimis un înlocuitor, un secretar, a venit tot El. A venit ca să primească închinarea unor oameni pe care i-a binecuvântat în fiecare zi și în fiecare noapte. Dacă noi credem în El, această credință ne creează obligații și responsabilități. Pentru că întotdeauna luxul privilegiilor se numește responsabilitate. Aș vrea să citim din carte din nou și în seara asta am ajuns cu Faptele Apostolilor la capitolul 5. Are 42 de versete, dar nu-s multe pentru ca să le citim, fiindcă un mare folos din predică este citirea textului. O să vă rog să nu vă fie greu, dacă vă invit respectos, să vă ridicați, doar în cinstea celui care este Domnul Dumnezeul nostru. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 5. Dar un om, numit Anania, a vândut o moșioară cu nevastă sa Safira și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Cam după 3 ceasuri, a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Petru i-a zis, spune-mi, cu atâta ați vândut moșioara? Da, a răspuns ea, cu atâta. Atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe toți cei ce au auzit aceste lucruri. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. Până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aducea pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de pismă, invidie. Au pus mâinile peste apostol și i-au aruncat în temnița de opște, dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii la venirea lor nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit ei aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a zis: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu sila, că se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii ceilalți, drept răspuns, i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât atârnându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu, numit Gamaliel, un învățător al legii prețuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda, galileanul, pe vremea înscrierii și a atras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus și le-a dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învrednici să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Amin. Mulțumesc pentru răbdare, scumpii mei, reașezați-vă. Anul acesta ne-am propus, printre altele, să ne uităm la călătoria Mântuitorului Iisus Hristos în misiunea sa de 3 ani și jumătate și apoi, joi seara, să privim și în Faptele Apostolilor, cartea de după Evanghelii. Capitolul acesta 5 este o continuare a capitolului 4, prezentând aceleași evenimente desfășurate în același loc, respectiv la Ierusalim. Până la capitolul 8, evenimentele se desfășoară la Ierusalim, după cum a spus Domnul în Fapte 1:8. Începeți de aici. Începând cu capitolul 9, ei se duc în zona următoare, în Iudeea și Antiohia, și până la urmă se duc până la marginile pământului locuite, cunoscute de ei în vremea aceea. Revenind la capitolul 5, observăm că, la modul general, capitolul este împărțit în două părți. Prima parte, prezintă biserica atacată din interior. Și aici sunt versetele de la 1 la 11. Biserica atacată din interior. Doi dintre oamenii credincioși, soț și soție, fac lucruri care creează confuzie, conflict, neînțelegere și întristare în sânul bisericii. Apoi, în a doua parte, capitolul 5 ne prezintă biserica atacată din exterior. Marele preot, căpitanul templului, grupul saducheilor, care, repet, era pătura de oameni bogați, un fel de intelectuali ai vremii în timpul acela. Dacă ne uităm la capitolul 5 privind lucrurile mai în amănunt, vom observa că primul subiect prezentat aici este situația acestei familii, Anania și Safira. Observați, vă rog, că Luca, care scrie cartea aceasta, introduce capitolul 5 spunând: dar un om numit Anania. Când citim dar un om numit Anania, trebuie să ne dăm seama că e un cuvânt de legătură cu sfârșitul capitolului 4. O să citesc sfârșitul capitolului 4 și începutul capitolului 5 ca să vedeți ce a vrut Luca să spună. Deci, fapte 4:36. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în tălmăcire fiul mângâierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Dar un om numit Anania a vândut și el o moșioară cu nevastă sa, Safira, și a oprit o parte din preț cu știrea nevestei lui. Apoi a adus partea cealaltă și a pus-o la picioarele apostolilor. Biblia prezintă prin comparație doi oameni care și-au vândut moșioara și-au adus banii la picioarele apostolilor. Primul a adus toți banii. Cel de-al doilea, înțelegem din text că a promis și el că aduce toți banii. Altfel, Petru nu avea de ce să îi impute că a adus doar o parte din bani. Însă el nu s-a ținut de cuvânt, dând de înțeles că atât a luat pe moșioară. Aș vrea să privim un pic în carte și să vedeți cu câtă seriozitate privește Dumnezeu păcatele mărunte din viața oamenilor. De aceea vă invit să ne uităm în versetul 3. Petru i-a zis lui Anania: Satana ți-a umplut inima. De fapt, care era păcatul? Care era păcatul lui Anania? Minciuna. Și uitați ce spune Petru pentru o minciună a lui Anania: Satana ți-a umplut inima. V-ați gândit vreodată că atunci când oamenii mint, Dumnezeu se uită la ei? Și în inima lui Dumnezeu este înțelegerea că Satana le-a umplut inima? Hai să ne uităm puțin mai departe. Ai mințit pe Duhul Sfânt. Anania nu l-a mințit pe Duhul Sfânt, Anania l-a mințit pe Petru, că Petru l-a întrebat, nu Duhul Sfânt l-a întrebat. Dintr-un anumit punct de vedere l-a mințit pe Duhul Sfânt, dar în mod real l-a mințit pe Petru, că el cu Petru a stat de vorbă. Observați că pentru omul duhovnicesc, dimensiunea duhovnicească este prezentă mereu în viața lui. Pentru omul firesc nu există Satana, nu există Dumnezeu, nu există Duhul Sfânt, dar pentru omul credincios care trăiește în prezența divinității, observați cum se exprimă Petru: tu l-ai mințit pe Duhul Sfânt. V-ați gândit vreodată că atunci când un om credincios minte, indiferent pe cine minte, el îl minte pe Duhul Sfânt dintr-un anumit punct de vedere? Lucrul acesta îl remarcă Petru. Apoi, omul acesta moare, intră soția lui după 3 ore și același lucru se repetă și cu ea. Petru îi spune și ei: n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Probabil că a făcut o juruință în numele Domnului înainte să vândă moșioara. Și-o fi spus: în numele Domnului Iisus Hristos vă spun, fraților, că o să vând moșioara și tot ce iau pe proprietatea pe care o vând aduc la picioarele apostolilor. Foarte probabil că a fost așa sau cumva într-un fel asemănător. Atunci când ne uităm la lucrurile acestea, înțelegem cât de serios privește Dumnezeu la viața noastră și cât de grav este tot ceea ce facem noi înaintea Lui, chiar dacă noi le calificăm păcate grave sau păcate simple. Pentru Dumnezeu, toate păcatele sunt păcate. Observați că din lecția aceasta a lui Anania și Safira învățăm câteva lucruri. 1. Dumnezeu urăște ipocrizia. Dumnezeu urăște ipocrizia. La un pas pentru oamenii credincioși stă perspectiva de a fi ipocriți. La un pas. Tendința de a ne afișa mai bun decât suntem, mai generoși, mai fericiți, este extraordinar de mare și trebuie să ai un caracter integru ca să fii ce ești, nu ce vrei să fii. Apoi, o altă lecție este conștiința unui om credincios trebuie să fie o conștiință curată. Și în al treilea rând, pentru o abatere conștientă și voluntară, care este publică, trebuie o disciplină bisericească. Dacă nu-i publică, atunci ea trebuie tratată în ascuns și în discret, după cum este. Dar dacă este una publică, nu mai poți să-l chem pe om într-o cameră să vorbești cu el, îndreptându-l singur, în timp ce el a făcut un lucru urât în public. Ce se face în ascuns, se îndreaptă în ascuns. Ce se face în public, adică ce se strâmbă în public, se îndreaptă în public. Asta este o regulă, în primul rând, de bun simț și, în al doilea rând, este o regulă biblică. Uitându-ne la această lecție de viață, recomandăm următoarele din Scriptură. Păcatele personale trebuie abordate personal și păcatele publice trebuie abordate public, pentru că oamenii care au văzut ce a strâmbat cineva nu mai știu ce a îndreptat pastorul cu el într-o cameră. Trebuie și îndreptarea să fie la fel de publică ca strâmbătatea. Sigur că pentru umanismul modernist al vremurilor noastre, asta este ofensator. Ofensator e de când e lumea. Omul are nevoie să fie, să aibă o reputație după cum are el în mintea lui, indiferent care este stilul lui de viață. Apoi trebuie acordată șansa pocăinței pentru omul care a păcătuit. Orice păcat, orice păcătos are dreptul să se pocăiască. Trebuie să îi se acorde șansa să se pocăiască. Iar dacă el nu vrea să se pocăiască, atunci nimeni nu-l poate obliga. Dar trebuie să îi se acorde această șansă. Dumnezeu îi acordă șansa aceasta și biserica trebuie să fie în acord cu intenția lui Dumnezeu. Biserica este un loc unde vin oamenii păcătoși să se pocăiască și cei care s-au pocăit vin să se închine. Pedeapsa trebuie aplicată pentru îndreptare, nu pentru provocare de suferință și de durere. Asta este valabil și în cadrul om, în relația dintre oameni și în relația dintre oameni și Dumnezeu. Puterea te poate sfinți, dar puterea te poate omorâ. Observați că aici puterea a omorât doi credincioși. Atunci când vorbim despre putere, vorbim despre puterea imitată. În pasajul acesta, Anania și Safira, vedem puterea imitată de doi oameni care, asemenea lui Iosif, au vrut și ei să-și vândă proprietatea, dând de înțeles că au primit mai puțin bani decât spuseseră ei și motiv pentru care ei au adus la templu mai puțin decât, la picioarele apostolilor, mai puțin decât au luat, dând de înțeles că doar atât au luat. Aș vrea să clarific lucrul ăsta, știu că nu-i nevoie, pentru că noi toți suntem oameni care citim Biblia. Păcatul lor nu a fost că a dat mai puțin decât au luat pe proprietate. Ei puteau să dea mai puțin sau deloc. Nu erau obligați să aducă banii la biserică. Păcatul lor este că au dat de înțeles că doar atât au luat, vrând să pară niște oameni de genul: fraților, tot ce am luat pe proprietate am adus la picioarele apostolilor. De ce au făcut asta? Pentru valoarea lor de sine. Dom'le, n-au oprit niciun ban, ce oameni extraordinari, dar ei n-ascuns opriseră. E, această meschinărie a fost o hulă împotriva Duhului Sfânt. Ce ușor pot greși oamenii dacă privesc lucrurile duhovnicește. și ce justificări copilărește au ei atunci când trăiesc în firea lor pământească, părându-li se că nu-i nicio problemă. Dar unde scrie în Biblie să nu fumezi? N-ați auzit argumentul ăsta? Cineva m-a întrebat odată într-un interviu care este argumentul creștinilor să nu fumeze. Și au spus, de ce nu fumați? Pentru că în Biblie nu scrie să nu fumezi. Întrebarea asta a fost pusă după mai multe întrebări care au avut rolul să fie săcâietoare. Și văzând cum pune problema, i-am spus așa, în Biblie spune să nu-ți bagi degetul în ochi. În Biblie nu spune să nu-ți bagi degetul în ochi și niciun om nu-și bagă degetul în ochi. De ce pentru sănătatea și confortul nostru știm să ne purtăm, iar pentru morala și spiritualitatea noastră nu știm să ne purtăm? Sigur că omului aceluia i s-a părut puțin ciudat răspunsul și a făcut de-a lungul anilor mult caz de răspunsul acesta. Al doilea lucru pe care vreau să-l surprindem este să ne uităm la faptul că după evenimentul acesta, în a doua parte a capitolului 5, apare succesul Evangheliei, de la versetul 12 până la versetul 16. Și Biblia spune cum se întâmplau miracole, minuni, vindecări și Dumnezeu își proslăvea numele prin apostoli, prin predicile lor și mai ales prin vindecările pe care ei le făceau rugându-se și punându-și mâinile peste oameni. Însă, bucuria este scurtă. În versetul 17, Biblia, ca și la începutul capitolului, din nou spune însă, asta înseamnă că se schimbă vremea, însă, marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor. Vă mai aduceți aminte data trecută că în capitolul 4, versetul 1, tot ei au provocat închiderea, arestarea apostolilor. Saducheii. Repet ce spuneam joia trecută. Apostolii predicau despre învierea Domnului pentru că era proaspătă învierea Domnului. Și era cel mai puternic argument al creștinismului. Saducheii nu cred în înviere. Pentru ei era enervant să-i audă pe ăștia că tot spuneau despre înviere. În capitolul 4 cu versetul 1 și în capitolul 5 cu 17, de două ori au provocat arestarea lor. Scriptura ne spune că au venit însoțiți de marele preot, în capitolul 4 era cu șeful poliției, capitanul templului, și i-au arestat, de data asta, nu doar pe Petru și pe Ioan, ca și în capitolul 4, ci pe toți apostolii sau pe majoritatea apostolilor. I-au pus în temniță. Din nou îi scapă Dumnezeu. Lecția de data trecută se repetă și astăzi. Avea vreun rost să se teamă ei, să se sperie, să intre în depresie, să se întrebe unde-i Dumnezeu? Nu avea niciun rost. De ce? Pentru că Dumnezeu a intervenit la momentul potrivit. Când s-au dus a doua zi niște soldați, niște oameni delegați să-i aducă, ca să-i aducă pe apostoli, ușile erau încuiate pe din afară, garda era lângă ușă, dar apostolii nu mai erau în celulă, în închisoare. Vă întreb, pe unde i-a scos Dumnezeu? Noi știm că miracolele nu se explică. O minune, dacă o explici, este un fapt. Dacă nu o explici, este o minune. N-ai cum să explici ce face un înger. Un înger are capacități cu care instrumentează în lumea reală, în lumea umană, diferit de noi. Noi avem nevoie de o cheie, avem nevoie să cerem permisiunea. Un înger se duce unde vrea, face ce vrea, de fapt, ce trebuie, ce l-a pus Dumnezeu să facă. Nu v-ați gândit că Dumnezeu are un înger și pentru noi? Atunci când ne dăm de ceasul morții, că nu mai avem bani, că ne-am îmbolnăvit, că ne pierdem casa sau alte neajunsuri care vin peste noi fără să ne ceară voie și ne speriem, nu v-ați gândit niciodată că Dumnezeu are un înger căruia doar îi face un semn și în mod inexplicabil ne scapă? Nu explicabil, inexplicabil. Nu natural, supranatural ne scapă. Dumnezeu are un înger pentru oamenii care sunt ai Lui, pentru oamenii care sunt găsiți în misiune. Când spun în misiune, nu mă refer la misiune și evangelizare, ci mă refer în timpul slujirii înaintea lui Dumnezeu, potrivit chemării pe care Dumnezeu a dat-o fiecărui om. Fraților, În credință n-ar trebui să ne temem, în dragoste nu există frică. Dumnezeu are suficienți îngeri pentru noi toți. Și nicio închisoare, niciun lacăt și nicio gardă nu este mai puternică decât un înger care coboară din cer ca să scape pe cei ce se tem de Dumnezeu. Observați ultimul lucru pe care îl remarc. Observați că până la urmă apostolii sunt găsiți dis de dimineață în templu că Dumnezeu i-a trimis. Ei nu s-au dus la amiază. Biblia zice dis de dimineață. Remarcați ascultarea? Remarcați ascultarea? S-au trezit dis de dimineață că Dumnezeu le-a spus du-te, du-te. Atunci când trebuie să venim la ceasul rugăciunii, din nou spun, că cine să spună, punctualitatea este o virtute. E mai greu când venim de la serviciu, cum e timpul săptămânii. Dar când e vorba duminică de dimineața, cei mai mulți dintre noi venim de acasă, nu de la lucru. Observați că Biblia remarcă că Avraam, când s-a dus să împlinească porunca lui Dumnezeu, s-a dus dis de dimineață. Credeți că lui nu i-a fost somn, nu e și el om ca toți oamenii? Ba da, dar e un om credincios și responsabil. Închei spunându-vă că apostolii sunt chemați, ei merg și din nou li se cere socoteală. De ce vorbiți de Iisus despre care v-am spus să nu mai vorbiți? Și Petru folosește oportunitatea aceasta ca să predice despre Iisus. El nu vorbește ca să se apere pe ei, ci el, priviți vă rog între versetele 29 și 32. El din nou ține o predică în care spune Dumnezeu l-a înviat pe Hristos și voi l-ați omorât. Dar nu asta a fost întrebat, a fost întrebat de ce predicați. Și el în loc să răspundă de ce predică, mai predică o dată. Ce înțeleg de aici este că Petru n-a crezut că este necesar să se apere, ci a folosit fiecare ocazie de a-și deschide gurița, nu să spună glume și bancuri, ci să spună că Iisus a înviat. A fost extraordinară dedicarea acestui om. Ori de câte ori și-a deschis gura, a vorbit despre regele lui, despre împăratul lui. Ce seriozitate adâncă! Uitați-vă, iertați-mi expresia, câtă miștocăreală există în unele predici. Se țin oamenii cu mâinile de burtă și râd de zici că sunt la teatru. Este de râs că a murit Iisus pentru păcatele noastre și a înviat pentru gloria lui Dumnezeu. Este de râs că noi suntem niște oameni vinovați și Dumnezeu ne-a iertat doar din milă, fără să merităm. Unde este ceva de râs în toată povestea aceasta? Este ăsta un loc de râs sau un loc de pocăință și de alergare după neprihănire? Poporul al Domnului, timpul convențional dedicat serviciului divin s-a încheiat și sigur că predicatorii niciodată n-au timp suficient, că plin de râvnă ar vrea să spună multe. Și oricare dintre dumneavoastră ați fi aici, ați fi la fel ca noi. Însă ne oprim și o să încheiem cu rugăciune, considerând faptul că în sfârșitul capitolului 5, oamenii ăștia sunt liberi, Dumnezeu îi eliberează și ei continuă să predice Evanghelia. Saduchei au rămas în urmă rușinați, șeful poliției la fel, marele preot dacă mi îngăduiți cu buza umflată, iar apostolii în același loc, în templu, repetând mereu același lucru. Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, pe care voi l-ați omorât. Ce oameni care și-au înțeles misiunea și chemarea. Acum ei au murit, însă pe scena istoriei suntem noi. Niște oameni la fel ca și ei, supuși slăbiciunilor, dar plini de Duhul lui Dumnezeu și responsabili pentru misiunea la care i-a chemat Domnul. Fraților, să ne înarmăm și noi cu același fel de viață și să ne găsească și pe noi Domnul cum i-a găsit pe ei, plin de seriozitate și plin de foc pentru predicarea Evangheliei. Poporul Domnului, să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune.